सर्वेस्पर्तम चेसो व्यासो सामातेवा परमाने जेसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू आपल्या शिशांक सांगी लागलो शास्त्री आणि फारीजवांचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुम्ही सर्गींच्या राजांत रिकचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगले तुम्ही आयकला जिवेशी मारी नाका जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडतेक उबो करी जय. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीण सभे मुखार हाडी जय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लास जय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानेक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी कानेक थंय सुवेदे मुखार सोड. पयलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी कानेक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कुर्तीचे वाटेर आसतनाच ताजे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्तो देन करीत आनी नितीकर्त तुका पर्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारी करीसर थंयसो तूं भायर सरसो न्हय. देवाचें उतर हे
करिज्माच्या काळार भोव वास्तवीक शिकवणो आयच्या वांजेलान आमकां मेळटा. तुजी काणीक तूं भेटोवंक घेत आसतना गवडास येता. तुजो भाव तुजे रागार आसा वा तुजी भयण तुजेर रागार आसा, तूं न्हय, तुजो भाव तुजी भयण. तुजी काणीक सोड आनी त्या तुज्या भावा ह्या भयणी लागीं राजीसंदान जा. हांव ल्हान भुरगो आसतना आमची मालगडी म्हजी आब व्हडली मांय आयतराच्या मिसाकेच्या पयलें विगार ह्या सायक विगार कुमसारान बसलो तो. पयलें कुमसार जाताली, मागीर कुमघार कण येताली म्हणल्यार मिसा जाताली. जर विगार ह्या सायक विगार कुमसारान बसोना मिसांत भाग घेताली पूण कुमघार कण येवनातली. चिंतापशें आशिल्लें आपूण म्हज्या पातकांची माफी मागल्या शिवाय हांवें बलिदान भेटोवंक फावना. पूण आतांचें देवशास्त्र तशें ना, आतां देवशास्त्र तशें सांगना आमकां बगार वर्साक एक पावटी कुमसार खड्डाय जावन आमकां उलो दिता. पूण वांजेलाची शिकवण भोव अर्थबरीत कर्ण ती पाळोवंक आमकां उलो दिता. इटलींत मिलानांत अंब्रोजियन रीत हातूंत मीस चलता. कातोलिकी गजमातेंत विविध रितींनी मिसां चलतात. आमचे मळयाळी भाऊ सिरियन रितीन मिसां चलयतात. इटलींत अंब्रोजियन रीत म्हण आसा. मिलानचो बिस्प अंब्रोज ताच्या मार्गदर्शना खाल त्या रितीन एक विशेषता कितें म्हळ्यार जें कितें आमी कुमघरच्या देवाचे शेळी म्हणच्या पयलें याजक म्हणटा एकामेकाक शांती दिया आनी आमी नमस्कार करता जावं परत वण्टी की मनशांक नमस्कार करता अशें तशें हें एकामेकां थंय शांती दाखया म्हणून कुमघराच्या पयलें देवाशेळीच्या पयलें अंब्रोजन रितीन तशें न्हय. वांजेल वासोन जाल्लेंच आतां वांजेल वासोन जाल्लेंच म्हणजे त्या उपरांत खाणीक प्रारंभ जाता. खाणीक प्रारंभ जावच्या पयलें याजक कशें म्हणटा तुमी तुमच्यो खाणीक अर्पणच्या पयलें एकामेकां थंय राजी जाया अशें म्हणटा आसतना जें कितें आमी एकामेकाक शांती दिता तें शांती दिवची रीत. ह्या एकामेकाक शेकेन दितात इटलीन सट्टा युरोपांत नमस्कार करचे न्ही, आमचे भारतीय स्टायल नमस्कार करची पूण इटलींत ह्या युरोप गांवांत शेकेन दिवचें. तर एकामेकाक थंय राजी जाया म्हणलो त्या रितींत दान आंबेटोवच्या पयलेंच दान आंबेडोच्या पहिल्यांदाच वापरची रीत आम्ही आंब्रोजिनेतून पळयता. भाव भयणीनो, आज ह्या वांजेला मुखांतर जेजू आमकां उलो दिता. आमी जायती भक्ती कार्यां करता. आमी कुर्साची वाट केली, मिसाचें बलिदान हर एक दिसा. आमी जर आमच्या भावा आनी भयणी थंय राजी जायना तर हें देवाक मानवाना म्हणलें सत देव आमकां सांगता. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? जायते पुढे आमकां राजावा मस्त आसात. हांवें वायट करूं ना, हांवें ताका दुखोवना, हांवें सुख करूं ना, अशें जायतीं राजावां, कितलीं सड राजावां चिंताय तितलीं सड राजावां आमकां येतात. पूण वांजेल म्हणटा, तूं ताचेर वायट न्हय, बगर तो भाव या भयण तुज्या रागार जाल्यार तर तूं वचून ताच्या लागीं राजी संदान जा. जायते पटी चिंतें आसा, राजी जावचें म्हळ्यार हांवें खीळ जावचें, हांवें ल्हान जावचें आनी तो व्हड जालो म्हूण लेखचें ना. मोगाच्या भावान भयण, म्हज्याच जिवितांत एक घडी तुमकां सांगू गांवां शेतां. म्हजेर एकलो रागार आसलो, आमच्या मदें थोडे उतराचे वड्डो जाल्लो आनी हर एक पटी हांव मीस पटयता. हांवें ताचे कडेन माफी मागिल्ली, पूण हर एक पटी मीस पटयतना म्हाका तंद्र जातालें. सुमार वर्सां पयलें म्हूण हांवें ताका बक्षिल्लें, हांवें म्हज्या डिरेक्टराकडेन सांगिल्लें. आनी एक दीस हांव ताच्या लागीं गेलो आनी हांवें ताका सांगलें, अळे हांव ह्या जाग, तूं म्हजेर रागार आसाय, हांव तुजे पांय जाल्यार धरता, म्हाका बक्षी, म्हजेर रागार जायनाका, म्हजे कडेन उलयनाय तूं, म्हाका फोन करनाय, हांव तुका फोन केल्यार उलयनाय. त्या दीस कितें गे ताका मोन जालें, ओके आनी तुका बक्षिता म्हणलो, आमी एकामेका उलया अशें म्हणलो. संतोशान हांव पाटी आयलो. त्या उपरांत त्या व्यक्तीक 7 वर्सां जावन भुरगीं नातिल्लीं. त्या राजी जाल्ल्या ताणे म्हाका माफी केल्या. दुसऱ्या म्हयन्यानच ताची बायल गुरवार जाली आनी ताका तें कळून आयिल्लें त्या वेळार आपूण रागार आसा, जिद्दार आसा, त्या देखून म्हज्या कुटुंबांत बेसावनांत. आनी हांव जाणा उपरांत ताणेंच म्हाका सांगिल्लें, कोणा लागी पळय ताका राज्यसंदनांतलें हें देवान बेसांव ताका दिल्लें, 7 वर्सां उपरांत तो राजी जाल्लो. कोणा लागी आसा पळय, कोणें ताका दुखोवन जाल्यार वचून ताच्या लागीं माफ मागतलो, तशें ताका समजल्लें. आनीक सड बेसांवां आपणाच्या जिवितांत येतलें म्हणून हांव सांगूंक सोदता. इतलेंच भाव भयणीनो, राजी संदन जाल्ल्यांत बेसांवां दाराळ, राजी संदन जाल्ल्यांत बेसांवां दाराळ. हें वरस मंगळूर दिसीन राजी संदनाचें वरस म्हणून नमयारलां आसता. आमी समेस्त आवणेंतूं कोणीय आमचेर रागार आसा तर तांचे कडेन राज्यसंदन जावंक फाटीं सरचें नाका. आमेन.